ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. მოგესალმებით ძვირფასო რადიო მსმენელებო. ახლა თბილისის დროით 6 საათია და პირდაპირ ეთერში მუშაობას იწყებს რადიო თავისუფლება. დღევანდელ გადაცემას გიორგი გვახარია და მარინა ვაშაკმაძე გაუძღვებით, ხმის ოპერატორი ლევან გვარამაძე გახლავთ. როგორც ყოველთვის ახალი ამბებით დავიწყებთ გადაცემას, გიორგი გვახარიას გადავცემ ახლა მიკროფონს, იგი გაგაცნობთ თუ რა არის ახალი ამ დროისათვის.
ევროკავშირი მიიჩნევს, რომ სამხრეთ ოსეთისა და აფხაზეთის ტერიტორიებზე ევროკავშირის დამკვირვებლები უნდა იყვნენ განლაგებულნი, იუწყება სააგენტო ფრანს პრესი ევროკომისარ ხავერ სოლანაზე დაყრდნობით. მისი თქმით, ევროკავშირის მისია საქართველოში ყველგან უნდა განაწილდეს. სოლანამ კომენტარი გააკეთა რუსეთის ფედერაციის საგარეო უწყების ხელმძღვანელის სერგეი ლავროვის განცხადებაზე, რაც დამატებითი საერთაშორისო დამკვირვებლები სამხრეთ ოსეთისა და აფხაზეთის ირგვლივ და არა ამ ტერიტორიებზე განლაგდებიან. ლავროვმა განაცხადა, რომ აფხაზეთისა და სამხრეთ ოსეთის ტერიტორიებზე მუშაობას გააგრძელებენ გაეროს და ეუთოს დამკვირვებლები იმ რაოდენობით, რამდენიც იყვნენ მიმდინარე წლის 7 აგვისტომდე. ამავე დროს ცოტა ხნის წინ ლავროვმა აღნიშნა, რომ თუ საქართველოს ახლა ნატოში მიიღებენ, ეს იმაზე მიუთითებს, რომ ალიანსი აგრესორს დაუჭერს მხარს. ეს განცხადება რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრმა სერგეი ლავროვმა პოლონური ტელევიზიისთვის მიცემულ ინტერვიუში გააკეთა. როგორც ლავროვმა აღნიშნა, ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანი კონდოლიზა რაისი და მისი სპეციალისტები დენიელ ფრიდი და მეტიუ ბრაიზა აცხადებენ, 100% დარწმუნებულები არიან, რომ თუ საქართველომ კონფლიქტების დასარეგულირებლად ძალა გამოიყენა, მაშინ იგი ნატოში თავისი გაწევრიანების პერსპექტივას საერთოდ გადახაზავს. მე გამოვდივარ იქიდან, რომ პოლიტიკოსებმა საკუთარ სიტყვებზე პასუხი უნდა აგონ, აღნიშნა რუსმა მინისტრმა. რუსეთის საგარეო საქმეთა სამინისტროს წარმომადგენელი ანდრეი ნესტერენკო უარყოფს ქართული მხარის ბრალდებას პროვოკაციებში რუსი სამხედროების მხრიდან და აღნიშნავს, რომ ქართული მხარე თავად მიმართავს პროვოკაციებს, რათა შექმნას ილუზია, რომ რუსეთი არღვევს სამშვიდობო ხელშეკრულებებს. შეგახსენებთ, რომ დღეს რუსეთის მხრიდან გახსნილ ცეცხლს კარალეთში ქართველი პოლიციელი შეეწირა. გაერთიანებული ოპოზიცია დღეიდან აქტიურ მოქმედებებზე გადადის და პასუხისგებლობას იღებს ქვეყანაში შექმნილ ვითარებასთან დაკავშირებით. ამის შესახებ გაერთიანებულ ოპოზიციაში შემავალი პარტიების შეხვედრის შემდეგ კახა კუკავამ განაცხადა: დღეიდან ჩვენ ვიწყებთ აქტიურ კონსულტაციებს ყველა პოლიტიკურ ძალასთან, არასამთავრობო ორგანიზაციებთან და საქართველოში მოქმედ საერთაშორისო ორგანიზაციებთან, რათა შევიმუშაოთ დოკუმენტის პროექტი, რომელიც საქართველოს კრიზისიდან გამოიყვანს, განაცხადა კუკავა. მისივე თქმით, აღნიშნულ დოკუმენტში რამდენიმე მოთხოვნები, მათ შორის შესაძლებელია ვადამდელი საპარლამენტო არჩევნების დანიშვნა, საარჩევნო კოდექსის ცვლილება, მედიის თავისუფლება. რაც შეეხება დავით გამყრელიძის მიერ გუშინ წამოყენებულ ინიციატივას პრეზიდენტის ვადამდელი არჩევნების შესახებ, შესაძლებელია ამ დოკუმენტში ესეც შევიდეს. ამასთან, ეროვნულ დემოკრატიული პარტია პოლიტიკურ სპექტრს ხელისუფლების მისამართით განცხადების გაკეთებისა ზომიერებისკენ მოუწოდებს. როგორც დღევანდელ პრესკონფერენციაზე ედპ-ს თავმჯდომარე ბაჩუკი ქარდავამ განაცხადა, ქვეყანაში არსებობს რეალური საფრთხე, რაც რუსეთის მხრიდან საქართველოსთან განცდილ საერთაშორისო მარცხს ეხება. ქარდავას თქმით, რუსეთს პოლიტიკური რევანშის აღება სურს. ბაჩუკი ქარდავას აზრით, ქართული პოლიტიკის მთავარი საკითხი რუსეთის პოლიტიკური აგრესიის თავიდან აცილება და ქვეყნის დეოკუპაციაა. რუსეთში ქვეყნდება სოციოლოგიური ჯგუფის ნევა და ცენტრის მიერ ჩატარებული გამოკითხვის შედეგები. გამოკითხულთა აბსოლუტური უმრავლესობა მიიჩნევს, რომ აფხაზეთსა და სამხრეთ ოსეთში უნდა დარჩეს მხოლოდ სამშვიდობო ძალები და არა რეგულარული ჯარი, როგორც ამას აპირებს ხელისუფლება. ამასთან გამოკითხულთა 44% მიიჩნევს, რომ რუსეთის სწორად მოიქცა, როცა აღიარა აფხაზეთი და სამხრეთი ოსეთი, და მხოლოდ 7% მიიჩნევს ამ აღიარებას რუსეთის ხელისუფლების შეცდომად. რუსეთის სამხედრო ბიუჯეტის გაზრდის შესახებ დუმაში დახურულ კარს მიღმა საგანგებო სხდომა გაიმართა. ტელეკომპანია რუსთავი ორის ინფორმაციით, რუსეთის სათათბიროში საგანგებო განცხადებით თავდაცვის მინისტრი ანატოლი სერდიუკოვი წარდგა. სხდომა საგარეო უწყების წარმომადგენელი რეაბკოვი და უშიშროების სამსახურის ხელმძღვანელი ბორტნიკოვი ესწრებოდნენ რუს დეპუტატთა უმეტესობა თავდაცვის ბიუჯეტის გაზრდას და სამინისტროს რეორგანიზაციას ითხოვს. უკრაინის საგარეო საქმეთა სამინისტრომ რუსეთის ელჩს უკრაინაში გადასცა სქემა, რომელსაც ამიერიდან უნდა დამორჩილდეს რუსეთის ფლოტი სევასტოპოლის ნავსადგურში შესვლისას. ამიერიდან სამხედრო გემების გადაადგილებას უკრაინის ხელისუფლების ნებართვა დასჭირდება. უფრო მეტიც, რუსეთის ფლოტმა უკრაინას წინასწარ უნდა აცნობოს ეკიპაჟის შემადგენლობაც კი. და ბოლოს, რუსეთის სტრატეგიული დანიშნულების სარაკეტო ჯარების მეთაურმა ნიკოლაი სოლოვცოვმა განაცხადა, რომ უმაღლესი მთავარსარდლობის შესაბამისი გადაწყვეტილების შემთხვევაში არ არის გამორიცხული რუსული რაკეტები დაუმიზნონ ჩეხეთისა და პოლონეთის, პერსპექტივაში კი სხვა ქვეყნების ანტისარაკეტო ობიექტებს.
ახალი ამბები გიორგი გვახარიამ გაგაცნოთ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. და ახლა მოკლედ იმ თემების შესახებ, რომლებზეც გადაცემის დარჩენილ ნაწილში ვისაუბრებთ. საქართველოს სეპარატისტულ რეგიონებში სამხედრო წარმომადგენლობის გაზრდით რუსეთი არ ღოვს ცეცხლი შეწყვეტის შეთანხმებას. რა ეკოლოგიური ზიანი მიადგა საქართველოს ოკუპაციის დღეებში? რუსეთმა თავისი ძალები კონფლიქტამდელ პოზიციებზე უნდა დააბრუნოს, ამბობს ნატოში შეერთებული შტატების ელჩი. რადიო თავისუფლების კორესპონდენტებისგან შეიტყობთ რა ვითარებაა ამ დროისთვის საქართველოს ოკუპირებულ რეგიონებში. ოპოზიცია ხელისუფლებას მალე კონკრეტულ მოთხოვნებს წაუყენებს. ხომარემ უქრება დევნილებს ტრაფიკინგის საშიშროება. საქართველოში რუსეთის სამხედრო აგრესიამ პირდაპირი უცხოური ინვესტიციების კლება გამოიწვია. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, განვაგრძობთ გადაცემას. აგვისტოში ხელმოწერილი საზავო შეთანხმება რუსეთს ავალდებულებს საქართველოს ტერიტორიაზე საკუთარი ჯარის 7 აგვისტომდე არსებული სტატუსკოს მდგომარეობაში უკან დახევას. მაგრამ რუსეთი ნაკისრვალდებულებას არ ასრულებს. ამ ქვეყნის ხელმძღვანელობა ითხოვს საქართველოსთან კონფლიქტის განხილვისას დასავლეთმა გაითვალისწინოს შექმნილი ახალი რეალობა, კერძოდ ის, რომ რუსეთმა აღიარა აფხაზეთისა და სამხრეთ ოსეთის დამოუკიდებლობა. დასავლეთი რუსეთის ამ მოთხოვნის გათვალისწინებაზე ციუარს ამბობს, მაგრამ თავად რუსეთი ისე მოქმედებს, როგორც ამას მის მიერ შექმნილი ახალი რეალობა კარნახობს. აფხაზეთსა და სამხრეთ ოსეთში რუსეთის სამხედრო წარმომადგენლობა იზრდება. ეკა წამალაშვილს მოუსმინეთ.
საქართველოს ოკუპირებულ ტერიტორიებზე რუსეთის სამხედრო წარმომადგენლობას ზრდის. ამის შესახებ გადაწყვეტილება მოსკოვმა მას შემდეგ მიიღო, რაც დიმიტრი მედვედევი საფრანგეთის პრეზიდენტს ნიკოლა სარკოზის და ევროკავშირის სხვა მაღალი რანგის წარმომადგენლებს ცეცხლის შეწყვეტის შესახებ შეთანხმების რეალიზაციის დამატებითი ღონისძიებების შესრულება შეპირდა. დამატებით ღონისძიებად განისაზღვრა რუსეთის ჯარის გაყვანა სენაკის და ფოთის ხაზიდან, ამასთან გორის რაიონის სოფლებიდან. მაგრამ დამატებითი ღონისძიებები გამომდინარეობს ცეცხლის შეწყვეტის შეთანხმებიდან. საბაზისო სწორედ ეს შეთანხმებაა და ეს, როგორც უკვე თქვით, რუსეთს ავალდებულებს საქართველოს ტერიტორიაზე საკუთარი ჯარის უკან დახევას 7 აგვისტომდე არსებული სტატუსკოს მდგომარეობაში. 7 აგვისტომდე აფხაზეთში მოქმედ რუსეთის ჯარს სამშვიდობო ჯარი ერქვა, ისევე როგორც სამხრეთ ოსეთში მდგარ ჯარს. დღეს რუსეთის ჯარს საქართველოს სეპარატისტულ რეგიონებში საოკუპაციო ჯარი ჰქვია. არ არსებობს ამ ჯარის იყოფნის არავითარი სამართლებრივი მექანიზმი, მაგრამ მიღებულია გადაწყვეტილება აფხაზეთსა და სამხრეთ ოსეთში 3800 ჯარისკაცის განლაგების თაობაზე. რუსეთს 3800 ჯარისკაცი ეყოლება აფხაზეთში, ზუსტად ამდენივე სამხრეთ ოსეთში. არსებული მონაცემებით, ამ მონაცემებს საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტრო ავრცელებს, აფხაზეთსა და ცხინვალის რეგიონის ტერიტორიებზე დღეისთვის დისლოცირებულია 10000-ზე მეტი რუსეთის ჯარისკაცი. საომარი მოქმედების დაწყებამდე რუსეთის ფედერაცია საქართველოს ამ რეგიონებში არ უნდა ხოლოდა საჯარისო ნაწილები. სამხრეთ ოსეთში დისლოცირებული უნდა ყოფილიყო მხოლოდ 500 კაციანი სამშვიდობო ბატალიონი პლუს 300 კაციანი რეზერვი, ხოლო აფხაზეთში დამოუკიდებელ სახელმწიფო და თანამეგობრობის სამშვიდობო შენაერთი მაქსიმუმ 2500-3000 კაცის შემადგენლობით. საქართველოს სეპარატისტული რეგიონებიდან რუსეთის საოკუპაციო ჯარის გაყვანა იქნება საქართველოს და მასთან ერთად საერთაშორისო თანამეგობრობის მეორე რიგის რთული ამოცანა, მას შემდეგ რაც რუსეთის საოკუპაციო ჯარები დატოვებენ ეგრეთ წოდებულ ბუფერულ ზონებს. თქვა რადიო თავისუფლებისთვის მიცემულ ინტერვიუში საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრის მოადგილემ გიგა ბოკარიამ.
პირველი ეტაპის დასრულების შემდეგ, როდესაც საქართველოს დანარჩენ ტერიტორიას დატოვებენ რუსეთის საოკუპაციო ძალები, შემდეგი საკითხი იქნება, რა თქმა უნდა, მათი გაყვანა უკვე საქართველოს ამ ორი რეგიონიდან და მათი ჩანაცვლება სამშვიდობოებით. ეს იქნება რთული პროცესი, მაგრამ საქართველოს რა თქმა უნდა ბოლომდე გააგრძელებს ამ ბრძოლას და საქართველოს გვერდში იქნება მთელი ცივილიზებული სამყარო და ამ შემთხვევაში ევროკავშირი.
მოსკოვის გადაწყვეტილება გაზარდოს აფხაზეთსა და სამხრეთ ოსეთში სამხედროების რიცხვი მკაცრად გააკრიტიკა ოფიციალურმა ვაშინგტონმა. ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო დეპარტამენტის წარმომადგენელმა შონ მაკორმაკმა განაცხადა, რომ რუსები არასრულებენ პირობას, რომლის შესახებაც პრეზიდენტი მედვედევი საუბრობდა. რუსეთი არასრულებს სხვა პირობებსაც, მათ შორის ელემენტარულს, ცეცხლის შეწყვეტის შეთანხმების მესამე პუნქტს ჰუმანიტარული დახმარების მიწოდების შესახებ. მთელი ამ ხნის მანძილზე ქართულ ოსური კონფლიქტის სამხრეთით განლაგებულ ქართულ სოფლებში არ უშვებდნენ ეუთო სამხედრო დამკვირვებლებს, რომელთა მიზანიც ადგილზე არსებული მდგომარეობის მონიტორინგია, მათ შორის ჰუმანიტარულ საჭიროებთან დაკავშირებით. საქართველოს მთავრობის მონაცემებით კონფლიქტის დროს მოკლული საქართველოს მოქალაქეების რაოდენობა 8 სექტემბრის მონაცემებით 295-ს გაუტოლდა. აქედან 186 სამხედროა, ხოლო 109 სამოქალაქო პირი. ადამიანები იღუპებიან ცეცხლის შეწყვეტის შეთანხმების მოქმედების პირობებშიც. უკანასკნელი მსხვერპლი რუსული აგრესიის ქართველი პოლიციელი კახა ცოტნიაშვილია. ის 8 სექტემბერს დილით გორის რაიონის სოფელ კარალეთის შესასვლელთან ქართული საგუშაგოს მიმართულებით გახსნილმა ცეცხლმა იმსხვერპლა. საქართველოს მხარე მოუწოდა საერთაშორისო თანამეგობრობას, განსაკუთრებით ეუთოს და ევროკავშირს, სათანადო შეფასება მისცენ ქართველი პოლიციელის მკვლელობის ფაქტს და გამოიყენონ მათ ხელთ არსებული ბარკეტები დანაშაულის გამოძიებისთვის და დანაშაულთა დაშლისთვის. ეკა წამალაშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
ეკა წამალაშვილი გესაუბრებოდათ იმის თაობაზე, რომ საქართველოს სეპარატისტულ რეგიონებში სამხედრო წარმომადგენლობის გაზრდით რუსეთი ცეცხლის შეწყვეტის თაობაზე შეთანხმებას არღვევს. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. განვაგრძობთ გადაცემას. ახლახან საუბრობდით იმის თაობაზე, რომ აფხაზეთსა და სამხრეთ ოსეთში რუსეთის სამხედრო წარმომადგენლობა იზრდება. ეს წარმომადგენლობა თანდათან იკლებს დასავლეთ საქართველოში განლაგებულ რუსულ ბლოკსაგუშაგოებზე. ძვირფასო რადიო მსმენელებო, თქვენთვის ცნობილია, რომ ფოთიდან გუშინ დაიწყო რუსული შეარაღებისა და ჯარისკაცების გაყვანის პროცესი. ამ პროცესს ჩვენი პარტნიორი რადიოს ჰარმონიას კორესპონდენტი თეა აფსარიძე ადევნებს თვალსახლა. იგი კვლავ სატელეფონო ხაზზეა უახლესი ინფორმაციით. თეა, გესმის ჩვენი? გამარჯობა თეა. დღევანდელი სიტუაციის შესახებ გვიამბე, თუ შეიძლება გრძელდება თუ არა რუსი სამხედროების გასვლა ამ წუთისთვის, რა ვითარებაა? ჩვენს შუა დღის პროგრამაში შენ გვატყობინებდი, რომ ბლოკპოსტების გარშემო მავთულხართების ჯებირებს იღებენ.
ფოთი განთავსებული სამივე ბლოკსაგუშაგოზე დღეს-ილიდან შეინიშნებოდა ქალაქიდან გასვლის ამზადის რუსმა ოკუპანტებმა მოხსნეს მავთულხართები, რითაც იყო აღნიშნული პოსტები შემოღობილი. ამ წუთებში კი ისინი იმ ბოძებს ხსნიან, რაზეც ეს მავთულები იყო მიმაგრებული. იწოდება ურალის მარტის აპირთო მანქანები, სავარაუდოდ ტყვია-წამლებით და იმ ინვენტარით, რაც ფოთის სამხედრო ბაზებიდან იქნა გატანილი. რაც შეეხება ცოცხალძალას, მათი შემცირება შეინიშნება, თუმცა ჯერაც მრავლად არიან ისინი. არ მუშაობენ ექსკავატორები, რომლებიც მუდმივად თხრიდნენ სანგრებს. რუსი ოკუპანტების ქალაქიდან გასვლის სამზადისი უკვე თვალშისაცემია, თუმცა საგუშაგოებზე ჯერაც გაშლილია კარვები. ფოთის მერი ვანო საღინაძე ამბობს, რომ ქალაქიდან მათი გასვლისთანავე მოხდება მათ მიერ დატოვებული ტერიტორიების შემოწმება გამნაღველების მიერ.
დროშაზე საუბრობდით ამ დღეებში, ხომ არ დადგინდა ბოლოს და ბოლოს რა დროშები ფრიალებს ამ საგუშაგოებზე?
დიახ, დროშები ამ წუთებში ფრიალებს სამივე საგუშაგოზე. ეს არის რუსეთის დროშები და ცისფერი დროშა, რომელიც არის სამშვიდობოების დროშა.
დღეს ფოთის პორტის ადმინისტრაციამ გაავრცელა ცნობა, თეა, რომ პორტმა მუშაობა განაახლა და გემები ახლა ჩვეულებრივი გრაფიკით შემოდიანო.
დიახ, გემები ნორმალურ რეჟიმში შემოდიან და გადიან ფოთის პორტიდან. სრული დატვირთვით მუშაობს ყველა ნავმის სადგომი. ფოთის საზღვაო ნავსადგურში ნორმალურად ფუნქციონირებს რკინიგზა, სარკინიგზო გადაადგილება ჩვეულებრივი რეჟიმით მიმდინარეობს. სრული დატვირთვით მუშაობს მეშვიდე ნავმის სადგომი, საკონტეინერო ტერმინალი. ფოთის ნავსადგური მზად არის უკვე მიიღოს ნებისმიერი დატვირთული ჰუმანიტარული დახმარებით, რომელიც გაიცემა საქართველოს მოსახლეობის იმ ნაწილზე, ის ჯერ კიდევ საჭიროებს დახმარებას, რათა დაუბრუნდეს ცხოვრების ნორმალურ რიტმს. რაც შეეხება ინდუსტრიული ზონის მშენებლობას, რუსული საგუშაგოების დახურვის შემდეგ აგრძელდება იგი. აცხადებს რაკია საქართველოს გენერალური დირექტორი ზაზა მიქაძე დღეს გამართულ პრესკონფერენციაზე. ახლა უფრო დიდი ძალისხმევა გჭირდება, რომ ფოთის ინდუსტრიულ ზონაში ინვესტორები შემოვიყვანოთ, აცხადებს იგი. მე ახლა გეტყვით იმას, რომ უკვე ცნობილია ციფრი ზარალის ფოთის პორტის მფლობელმა არაბულმა გუბმა რაკია საქართველომ. დღეს გააცელა ინფორმაცია იმის შესახებ, რომ ზარალის ოდენობა არის 2 მილიონი ამერიკული დოლარი.
კეთილი. ძალიან დიდი მადლობა თეა ჩვენ კლავ შეგეხმიანებით დღის განმავლობაში. ზურფასო რადიო მსმენელებო, თქვენ კი შეგახსენებთ რომ ეს იყო თეა აფსარიძე ფოთიდან, ჩვენი პარტნიორი რადიოს ჰარმონიას კორესპონდენტი. თეა რეგულარულად გვაწვდის უახლოეს ინფორმაციას ფოთში არსებულ ვითარებასთან დაკავშირებით. იგი რუსი სამხედროების ქალაქიდან გასვლის პროცესს ადგილზე აკვირდება. ეთერშია რადიო თავისუფლება და ჩვენ განვაგრძობთ გადაცემას იგივე თემით. რუსი სამხედროების გასვლის პროცესს აკვირდება ასევე რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი ზუგდიდში გერონტი ყალიჩავა. გუშინ იგი გვიამბობდა რომ აფხაზმა შეარაღებულმა პირებმა დატოვეს სოფლები განმუხური და ხურჩა. ამ სოფლებში უკვე დაბრუნდა ზუგდიდში გამოხიზნული მოსახლეობა. საგუშაგოს დაშლის პროცესი გუშინ დილით ქვედა ჩხოროწყუშიც დაიწყო, თუმცა რუსი სამხედროები იქ ჯერ კიდევ რჩებიან. დღეს გერონტი ყალიჩავამ გვაცნობა რომ რუსმა ჯარისკაცებმა მავთულ ხლართები მოხსნეს სოფელ პირველ მაისში გახსნილ ბლოკ საგუშაგოს. ეს საგუშაგო ზუგდიდი თბილისის ავტომაგისტრალზეა განლაგებული. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, კვლავ განვაგრძობთ გადაცემას. დასავლეთ საქართველოსგან განსხვავებით რუსეთის სამხედრო ნაწილების მიერ ტერიტორიის დატოვებისთვის მზადება ჯერჯერობით არ შეინიშნება შიდა ქართლში. სოფელ კარალეთთან მდებარე რუსული საგუშაგოს მახლობლად დღეს ქართველი პოლიციელი მოკლეს. დეტალებს გორში რადიო თავისუფლების კორესპონდენტისგან შევიტყობთ გოგა აფციაურისგან.
დღეს დილით კარალეთის საგუშაგოს მიმართულებით გახსნილ ცეცხლს ქართველი პოლიციელი 27 წლის კახა ცოტნიაშვილი ემსხვერპლა. ქართული პოლიციის საგუშაგო რუსული საგუშაგოდან 200 მეტრით არის დაშორებული. გავრცელებული ინფორმაციით პოლიციელების მიმართულებით ცეცხლი ოსური ფორმირებების წარმომადგენლებმა გახსნეს და რუსული საგუშაგოს მიმართულებით მიიმალნენ. ცოტნიაშვილი გულმკერდის არეში დაიჭრა და საავადმყოფოში მიყვანამდე გარდაიცვალა. მას მეუღლე და ორი შვილი დარჩა. სოფელ ერედვიდან გახიზნული მისი ოჯახი რუსთავში ერთ-ერთ საბავშვო ბაღში ცხოვრობს. მომხდარ ინციდენტზე ქართული პოლიცია რეაგირების მოხდენას აპირებდა, თუმცა შიდა ქართლის სამხარეო პოლიციის უფროსის ვლადიმერ ჯუღელის განცხადებით რუსმა ჯარისკაცებმა მათ ამის საშუალება არ მისცეს.
ჩვეულებრივად საგუშაგოზე დილას იყვნენ პოლიციელები რუსების საგუშაგოს წინ და დაახლოებით 10:15-ზე მეორე მხრიდან მოხდა გასროლა. რა დროსაც დაიჭრა ჩვენი პოლიციის თანამშრომელი, სამწუხაროდ შემდეგ საავადმყოფოში მოყვანის თანავე გარდაიცვალა. ცეცხლის სამართაკმე აღძრულია, მაგრამ ფიზიკურად ჩვენ სამწუხაროდ არ აგვაქვს იმის საშუალება, არ გვეძლევა რომ შევიდეთ იმ ტერიტორიაზე და ჩავატაროთ საგამოძიებო მოქმედები, რომ გავიგოთ ვის მიერ იქნა ნასროლი. მე უკვე მზად ვიყავი, პოლიციელები მზად ყავდა, როშეოსულიყავით, მაგრამ რუსებმა რაღაც წამებში გააძლიერეს საგუშაგო და ფიზიკურად გაგვიწეს წინააღმდეგობა, არ შეგვიშვეს რა.
ამ ინციდენტამდე ცოტა ხნით ადრე რუსულ საგუშაგოსთან უკრაინის საპარლამენტო დელეგაცია იმყოფებოდა, რომელსაც ქართული სოფლების და იქ დარჩენილი მოსახლეობის მონახულების სურვილი ჰქონდა. თუმცა რუსმა ჯარისკაცებმა უკრაინელები კარალეთის მიმართულებით არ გაატარეს. უკრაინის პარლამენტის ფრაქცია ნაშა უკრაინას თავმჯდომარე ვიაჩესლავ კოვალენკო მიიჩნევს, რომ ვიდრე რეგიონში რუსი ჯარისკაცები და მათი საგუშაგოები იქნება განთავსებული, ქართულ მიწაზე მშვიდობა ვერ დამყარდება.
ჩვენ სუვერენული საქართველოს ტერიტორიაზე ავტომაგისტრალზე გავედით, მაგრამ რუსეთის სამხედროთა საგუშაგოს შევეჯახეთ. მათგან ვერც ერთი სარწმუნო განმარტება ვერ მივიღეთ, თუ რატომ არ შეგვეძლო საქართველოს კანონიერ ხელისუფლებასთან ერთად ქვეყნის ტერიტორიაზე შემდგომი გადაადგილება. ამიტომ ვითარების მშვიდობიან მოგვარებამდე ჯერ შორია, რადგან საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობა არ აღდგენილა. ფიქრობ, რომ ჯერჯერობით არც ერთ საერთაშორისო გეგმას რეალურად არ უმშავია, რადგან ეგრეთ წოდებული ბუფერული ზონები არსებობს. ამ სიტუაციაში საქართველო აგრესორთან მარტო არ უნდა დარჩეს და ყველა ცივილიზებულმა ქვეყანამ მას დახმარების ხელი უნდა გაუწოდოს.
უკრაინის პარლამენტის დეპუტატი ლილია გრიგოროვიჩი მიიჩნევს, რომ რუსეთმა ომის საკუთარ თავს გამოუცხადა და ბლოკ საგუშაგოების განთავსება მას საკუთარ ავტონომიებში მოუწევს.
ის რაც რუსეთის ფედერაციამ დაიწყო არა მსოფლიოს, არამედ თავად მის წინააღმდეგ მიმართული. იმ მეთოდოლოგიით, რომელსაც კრემლი რატომღაც დამოუკიდებელ ქვეყნებს თავაზობს, საგუშაგოები არა საქართველოს ტერიტორიაზე, არამედ დაღესტანში, ინგუშეთში და თათრეთში უნდა განავაგოს. ეს ერთი. და მეორე, უცნაურია, მაგრამ რუსეთის პასპორტით ყველგან წასვლა შეგიძლია, თუმცა საქართველოს ტერიტორიებზე არც ქართული და არც დიპლომატიური პასპორტით არ გიშვებენ. ეჭვი არ მეპარება, რომ საბოლოოდ პატარა და მამაცი ხალხი გაიმარჯვებს. საქართველო მსოფლიოს ისევ გადაეფარა.
უკრაინის პარლამენტის წევრის ლილია გრიგოროვიჩის კომენტარი დასრულდა რეპორტაჟი, რომელიც გორში რადიო თავისუფლების კორესპონდენტმა გოგა აფცეორმა მოამზადა. შეგახსენებთ, რომ უკრაინის უმაღლესი რადის დელეგაცია დღეს სოფელ კარალეთისკენ არ გაუშვეს რუსმა სამხედროებმა, რომელთა საგუშაგოს მახლობლად დღეს დილით ქართველი პოლიციელი დაიღუპა. გორში რამდენიმე საათის წინ საქართველოს პრეზიდენტი მიხეილ სააკაშვილი ჩავიდა და ახლა ამ ინფორმაციით გორიდან პირდაპირ ეთერში კვლავ გოგა აფცეორი გვერთვება. გოგაგესმის ჯვენი.
დიახ, დიახ.
გვიანბე თუ შეიძლება მოკლედ თუ რა ხდებოდა დღეს გორში პრეზიდენტის ვიზიტის დროს.
დიახ, თბილისის დროით 17 საათისთვის პრეზიდენტი გორში ჩამოვიდა, იგი პირველ რიგში მივიდა იმ корпуსებში, სადაც რომელიც დაიბომბა იმ რუსული აგრესიის დროს. მოინახულა ამ დაზიანებული корпуსების სარეაბილიტაციო სამუშაოები, შევიდა ასევე ერთ-ერთ ოჯახში, კარელიძეების ოჯახში, სადაც განაცხადა, რომ დაზარალებული ოჯახების ავეჯით უზრუნველყოფა მოხდება, გათბობის სისტემები დამონტაჟდება ამ ახლად გარემონტებულ ბინებში, საუბარია ასევე დაზარალებულებისთვის ფულად კომპენსაციებზე. პრეზიდენტმა ასევე განაცხადა, რომ ბუნებრივი აირის გადასახადი არ გაიზრდება მიმდინარე წელს საქართველოში და ესეც გარკვეულწილად შეღავათი იქნება ამ მოსახლეობისთვის, რომელიც ამ корпуსებში იცხოვრებს. დღეს პრეზიდენტმა პირველად ისაუბრა გორის ევაკუაციის შესახებ, მან თქვა, რომ მისი გადაწყვეტილება იყო შეგნებული, რადგან ქალაქში გაიმართებოდა ბრძოლები 80,000-იან არმიასთან, რუსულ არმიასთან და ქუჩებში, корпуსებში იქნებოდა ეს ბრძოლები, ამიტომ და გორისგან აღარაფერი დარჩებოდა. მან თქვა, რომ ეს გადაწყვეტილება იყო მძიმე, მაგრამ ამით მოხდა დიდი მსხვერპლის თავიდან აცილება. მან იმ გორელებს, ვინც რუსული ოკუპაციის დროს ქალაქი არ დატოვა, გმირები უწოდა. პრეზიდენტმა განაცხადა, რომ ქალაქი გორი იმაზე უკეთესი და იმაზე ლამაზი იქნება, ვიდრე აქამდე იყო და მისი აზრით მტრების ჯინაზე გაკეთდება ულამაზეს ქალაქი ევროპასა და მსოფლიოში და ეს მისი პირადი ღირსების საკითხია. ამის შემდეგ პრეზიდენტი შეხვდა კარვების ქალაქში დევნილებს, მოისმინა მათი პრობლემები და ბოლოს იგი გაემგზავრა გორის ყოფილ საკონსერვო ქარხანაში, რომელსაც ამჟამად გორკონი ქვია. იქ უკვე მიმდინარეობს ხილის ჩაბარება სოფლად მაცხოვრებელი ადამიანებისგან და მეორე კომენტარი პრეზიდენტმა ამ ქარხანაში გააკეთა და თქვა, რომ ევროკავშირის წევრ ქვეყნებთან, ასევე ამერიკის შეერთებულ შტატებთან გაიხსნება ბაზრები, თავისუფალი სავაჭრო ურთიერთობები იქნება მომანთქვა და გადასახადების გარეშე შევა ამ ბაზრებზე ქართული პროდუქცია. ამჟამად პრეზიდენტი უკვე იმყოფება გორში, ერთ-ერთ სასტუმროში იგი მართავს შეხვედრას ადგილობრივი ადმინისტრაციის და რაიონის ხელისუფლების წარმომადგენლებთან და მიმდინარეობს დავალებების მიცემა ადგილობრივ ხელისუფლებისთვის იმისთვის, რომ ვთქვათ, აი ეს ზამთარი დევნილებმა და იმ ადამიანებმა, რომლებსაც ჯერ კიდევ არ გააჩნია საახლკარი, არ გააჩნია ჭერი, ღირსეულად გადაიტანონ და ეს პრობლემები მოგვარდეს ეტაპობრივად.
ძალიან დიდი მადლობა გოგა, გორიდან უახლესი ინფორმაციით გოგა აფცია ორიგე საუბრებოდათ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. განვაგრძობთ გადაცემას რუსეთ-საქართველოს სამხედრო დაპირისპირების შედეგებზე საუბრით. ხანძარმა, რომლის ჩაქრობა თითქმის ერთი თვის განმავლობაში ვერ მოხერხდა, ბორჯომის ხეობაში წინასწარი ინფორმაციით წიწოვანი ტყის 1000 ჰექტარი გაანადგურა. ეკოლოგიური კატასტროფის საფრთხე შეიქმნა კოლხეთის ნაკრძალშიც, რომლის მახლობლად ფოთის აკვატორიაში რუსმა ოკუპანტებმა საქართველოს საზღვაო ფლოტის კუთვნილი 8 მცურავი საშუალება ჩაძირეს. შედეგად საქართველოს გარემოს დაცვისა და ბუნებრივი რესურსების სამინისტროს ინფორმაციით ზღვაში ჩაიღვარა დიდი რაოდენობის, დაახლოებით 50 ტონა საწვავი. გაცილებით მეტი 720 ტონა ნედლი ნავთობი დაიღვარა გორის რაიონის სოფელ სკრაში, სადაც რუსი ჯარისკაცების მიერ დადებულ ნაღმზე 12 ცისტერნისგან შემდგარი სარკინიგზო შემადგენლობა აფეთქდა. უფრო მეც იმაზე, თუ რა ეკოლოგიური ზიანი მიადგა საქართველოს ოკუპაციის დღეებში და როგორ აპირებს ხელისუფლება ზარალის ანაზღაურებას, ჯიმშერ ეხვიაშვილის მიერ მომზადებული მასალიდან შეიტყობთ.
აკადემიკოსი გიანა ხუცრიშვილი ბოტანიკოსია. გამოსთილ მრავლის მახვილ მეცნიერს გულიწყდება, რომ ბორჯომის ხეობის უნიკალური წიწოვანი ტყის მნიშვნელოვანი ნაწილი არა უბედურ შემთხვევას ან დაუდევრობას, არამედ ადამიანის უგუნურებასა და სისასტიკეს შეეწირა.
ამ მოცულობის ზიანი, რა თქმა უნდა, დიდხანს გაყვება ჩვენს საზოგადოებას, როგორც უმძიმესი შემთხვევა. ადამიანურ არსებობს ეს ცენარის დამსახურება მოგეხსენებათ. ჟანგბადის ერთადერთი წყარო არის ცენარე.
ჟანგბადის ეს ერთადერთი წყარო, რომელზეც აკადემიკოსი გიანა ხუცრიშვილი ლაპარაკობდა, ბორჯომის ხეობაში 23 დღის განმავლობაში იწოდა. გარემოს დაცვისა და ბუნებრივი რესურსების მინისტრის ირაკლი ღვალაძის თქმით, რომ არა ოკუპანტები, ხანძრის ლოკალიზება გაცილებით ადრე მოხერხდებოდა.
ვერტმფრენების გამოყენება ვერ მოხერხდა, დაემუქრე, რომ ვერტმფრენებს შემოაგდებდნენ და გზა იყო ჩაკეტილი და სახანძრო მანქანები ვერ მოდიოდა.
თუ არის რაღაც მიმტკიცებები, რომელიც ადასტურებს, რომ მაგინი
არ გაჩინებს? მიმტკიცებას რაც ეხება, არის მოწმის ჩვენებები, რომლებიც ადასტურებენ ადგილობრივ მოსახლეობას, რომ ვერტმფრენებიდან მოხდა ჩამოგდება და ტერიტორი ხანძარი ეხა ჩახადა, ეხა მიდის თელ ტერიტორიის გადაჭიჭკნა, ესე ვთქვა, და თურმე სიპოვიან ყველა ეს გვეწოდინება.
ირაკლი ღვალაძის თქმით, ბორჯომისა და ატენის ხეობისგან განსხვავებით, ნივთმტკიცებები უკვე მოძიებულია ფოთში, სადაც რუსეთის შეერაღებულმა ძალებმა საქართველოს კუთვნილი გემების ჩაძირვით ზღვაში 50 ტონამდე საწვავი ჩაღვარა. პარლამენტის გარემოს დაცვისა და ბუნებრივი რესურსების კომიტეტის თავმჯდომარის მოადგილე ზაზა გამცემლიძე ამბობს, რომ ზღვის სანაპირო ზოლი დაბინძურებისგან ძლიერმა ღელვა მიხსნა, თუმცა რუსი სამხედროების გამოისობით დღემდე ვერ ხერხდება კოლხეთის ნაკრძალში შესვლა და იქ შექმნილი ვითარების შესწავლა. ზაზა გამცემლიძის თქმით, უკანასკნელი ერთი თვის განმავლობაში საქართველოს ტერიტორიაზე მომხდარი ეკოლოგიური კატასტროფების მიზეზებისა და შედეგების დადგენაზე სპეციალური სამთავრობო კომისია მუშაობს.
იქ არიან მაღალი დონის სპეციალისტები, რომლებმაც იციან თავიანთი საქმე. მე ვფიქრობ, მათ უნდა დადონ დოკუმენტი, ეს იქნება ერთგვარი ტექნიკური დავალება, terms of reference რო ქვიან, და ეს დავალება უნდა მისცენ რაიმე საერთაშორისო საკონსულტაციო ფირმას, რომელიც თვითონვე იპოვნის იმ კონსულტანტებს და იმ ექსპერტებს, რომლებიც თქვათ შეაფასებენ ამ დიდ დანაკლის და ამას ანგარიშს გაუწევს მთელი საერთაშორისო საზოგადოება და არ იქნება იმაზე ლაპარაკი, რომ ჩვენ თქვათ სუბიექტურად შევაფასეთ ეს ჩვენი ზარალი.
ზაზა გამცემლიძის თქმით, ავტორიტეტული საკონსულტაციო ჯგუფის მიერ გამოტანილი დასკვნა უთუოდ წაადგება საქართველოს ხელისუფლების ძალისხმევას, უჩივლოს და ზარალის ანაზღაურება მოთხოვოს რუსეთის მთავრობას. სარჩელის მომზადების ფაქტს ადასტურებს ირაკლი ღვალაძეც, გარემოს დაცვისა და ბუნებრივი რესურსების მინისტრი.
სარჩელს მომზადებს იუსტიციის სამინისტრო, ჩვენ ამზადებს მტკიცებულებებს. სარჩელის შეტანა შეიძლება მოხდეს როგორც ჰააგაში, ასევე სტრასბურგში. ეს უკვე შემდგომი სამოქმედო გეგმა. შეიძლება შეიტანოს ფიზიკურმა პირმა სტრასბურგში და მოითხოვოს თქვა ზარალის ანაზღაურება, რაც მიადგა. შეიძლება მსაცხოვრებელს ან ზოგადად მის სხვადასხვა უფლებებს შეიძლება სახელმწიფომ შეიტანოს. ეს უკვე ესე თქვა იურისტებთან ერთად გადაწყვეტა შემდგომში.
თუმცა ირაკლი ღვალაძის თქმით, ამ ეტაპზე სარჩელის მომზადებაზე მეტად საშურია ეკოლოგიური კატასტროფის შედეგების აღმოფხვრა, რაც სპეციალისტების თქმით სიფრთხილესა და ფაქის მიდგომას საჭიროებს. სატყეო ინსტიტუტის დირექტორი პროფესორი თენგიზ ურუშაძე განმარტავს:
ნიადაგი ის ზედანაწილი თუ ისე გაუარეს, რომ იმას წყალი განტარებს, უნარი დაეკარგება, მაშინ წყალი წამოვას ზედაპირზე. ეს გამოიწვევს ეროზიას და ეს გამორიცხავს იმ წყაროებს და ბაჭების ბორჯომის წყალს, რომელიც ასე ვთქვათ, აი ეს მომენტი არის ძალიან არსებითი, რომელიც არის გასათვალისწინებელი.
თენგიზ ურუშაძე და სხვა ქართველი მეცნიერები თანხმდებიან იმაზე, რომ რუსეთის აგრესიამ საქართველოს ეკოსისტემას უდიდესი ზიანი მიაყენა. აკადემიკოსი გიანა ხუცრიშვილიც ამბობს, რომ ნახანძრალი 100-150 წელიწადში აღდგება, თუმცა მეცნიერის მტკიცებით ეს უკვე სულ სხვა დღე იქნება.
განადგურდა ფიგნარი დღე, რომლის შექმნასაც მოუნდა შეიძლება მილიონობით წელი, რომ ეს ჩამოყალიბებული იყო აი ამ ტერიტორიაზე და ეს განადგურდა. როდესაც წყე ყალიბდება, იქ იქნება გარკვეული ურთიერთობები მცენარესა და გარემოს შორის მოიხსენებათ. აი ეს ურთიერთობები დაირღვა. აი ეს უკვე არის აუნაზღაურებელი დანაკლისი, აუნაზღაურებელი.
აკადემიკოს გიანა ხუცრიშვილის ხმით მთავრდება ჯიმშე რეხვიაშვილის სიუჟეტი იმის თაობაზე, თუ რა ეკოლოგიური ზიანი მიადგა საქართველოს ბოლო ერთი თვის განმავლობაში. განვაგრძობთ გადაცემას, ახლა კვლავ ომის შედეგად წარმოქმნილ საფრთხეებზე ვისაუბრებთ, ამჯერად შესაძლო საფრთხეებზე. უსახლკაროდ, უფულოდ და პირადი დოკუმენტების გარეშე დარჩენილი დევნილების ნაწილი უცხოეთში სამუშაო წასვლაზე დაფიქრდა. ექსპერტები, რომლებიც ტრაფიკინგის პრობლემებზე მუშაობენ, ამბობენ, რომ ახლა მათ განსაკუთრებული სიფრთხილე უნდა გამოიჩინონ, რომ ტრაფიკიორების დაგებულ მახეში არ გაებან. ეკა ქევანიშვილი შეეცადა გაერკვია, რამდენად რეალური საფრთხე ემუქრება დევნილებს.
მიგრაციის საერთაშორისო ორგანიზაცია საზღვარგარეთ წასვლის მსურველი დევნილების ნაწილმა უკვე მიმართა. მათ უცხოეთში მუშაობასთან დაკავშირებული ყველა პროცედურა აინტერესებთ.
მოვიდნენ ძირო რაოდენობა დევნილებში დაქართლიდან, რომელსაც აინტერესებს საზღვარგარეთ წასვლა. ჯერჯერობით დიდი რაოდენობა ნამდვილად არ არის, მაგრამ ისინი ნელ-ნელა ეძებენ გამოსავალს. თუ ვერ დაბრუნდებიან ახლო მომავალში, შეიძლება დაიწყონ ტრიპი საზღვარგარეთ წასვლაზე.
ამბობს მიგრაციის საერთაშორისო ორგანიზაციის თბილისის ოფისის ხელმძღვანელი მარკ ჰულსტი და განმარტავს, რომ დაინტერესება განსაკუთრებით მას შემდეგ გაიზარდა, რაც ევროკავშირის მხრიდან საქართველოსათვის სავიზო რეჟიმის გამარტივებაზე დაიწყო საუბარი.
ჩვენი აზრით ეს მოხდება, მაგრამ ალბათ არ გავრცელდება იმ ფენებზე, რომლებიც მუშაობენ ნაკლებად კვალიფიციურად სამუშაოს ასხვაგარეთ. უბრო იმათთვის, რომლებსაც აქვს უნარჩვევები და ცოტნა და გამოცდილება, რომელიც მოთხოვნილებაში არის ასხვაგარეთ. ეს სამწუხაროდ ალბათ ახლომომავალში ხო შეხვაში მათთვის ვინც ხემდე მუშაობდა საზღვარგარეთ არალეგალურად არ გაუმჯობესდება ახლომომავალში ის მდგომარეობა თქვა რომ უფრო ადვილად შევიდნენ ევროკავშირის სხვადასხვა ქვეყნებში
ის ამბობს რომ უცხოეთში ბრმა წასვლის შემთხვევაში რისკი იმისა რომ დევნილების ნაწილი ტრაფიკინგის მსხვერპლი გახდება არსებობს თუმცა
ჯერჯერობით ადრე იმის თქვა რომ დღევანდელი მდგომარეობის გამო და აგვისტოს მოვლენების შედეგად მოხდება ბუმი
ამიტომ მათ კონკრეტულ რჩევებს თავაზობს
ყოველთვის როცა საუბარია საზღვარგარეთ მუშაობაზე და აუცილებელი არის წასვლამდე აიღონ სამუშაო ვიზა თუნდაც თურქეთში იქ მუშაობა არ შეიძლება როცა სამი თვე იქ იმყოფება საქართველოს მოქალაქე უცხო პირს არ უნდა მისცემენ თავიანთი პასპორტი კონტრაქტზე საუბარი არ არის და ეთქვიან რომ ადგილზე გავაფორმებ კონტრაქტ ნუნერ იულებიმაზე მოვაგვარებთო ესაც ნიშანია რომ საუბარი არის არალეგალურ მუშაობაზე და დიდი რისკი არის რომ თქვა იმ შეთანხმდეს შემოთავაზებაზე ანუ ეს არის ძირითადი რაღაცები რასაც უნდა იყოს ინფორმირებული წინასწარ
რისკებზე საუბრისას ტრაფიკინგის მსხვერპლთა და დაზარალებულთა დაცვისა და დახმარების სახელმწიფო ფონდის თავმჯდომარე მარი მესხი ამბობს.
ტრაფიკინგის მსხვერპლები შეჭრებული ადამიანები ხდებიან, მაგრამ ვერ დავაკავშირებდი და ვერ ვიტყოდი რომ ეს შეიძლება იყოს ძალიან მაღალი ამისი რისკი.
ექსპერტები სხვა პრობლემებსაც წამოსწევენ. ადამიანის ჰარმონიული განვითარების ხელშემწყობის საზოგადოების თავმჯდომარე ნანა ნაზაროვა.
მე სულ ფიქრობდი იმის თაობაზე, რომ აი ეს ადამიანები, ვინც იყო წაყვანილი ტყეობაში, ცხინვალში, ისინი არიან ტრაფიკინგის ხერპლები თუ არა? ისინი იყვნენ უსაბუთოდ, იყვნენ დაკავებული ადგილების შესაძლებლობა არ ქონდათ. ამუშავებდნენ ამ ადამიანებს. ტყეობა არის თუ არ არის ტრაფიკინგი? რა მუხლით შეიძლება წავიდეს ეს დანაშაული? ჩვენი კანონმდებლობით, ან რუსეთის კანონმდებლობით. და ის რომ ეს ადამიანები წავლენ ახლა საზღვარგარეთ და გახდებიან იქ ტრაფიკინგის ხერფლი, არ ვფიქრობ, იმიტომ რომ თუ წავლენ, ისინი წავლენ ტოლვილის სტატუსით.
ტრაფიკინგთან ბრძოლის თვალსაზრისით საქართველოს არსებულ ვითარებას მარი მესხი ასიაფასებს.
სასჯელების გამკაცრებამ თავისთავად იქონია გარკვეული პოზიტიური გავლენა. მაგრამ ამასთანავე ზომები, რაც იქნა მიღებული ქვეყანაში, ამან გამოვლენა გაზარდა. დანაშაულის შემთხვევები არ გაზრდილა, დაცვის მექანიზმები გაიზარდა, სანქციები გამკაცრდა ხო ტრაფიკერების დაში, დანაშაულის მსხვერპლების დაცვის მექანიზმები გაიზარდა და ამან კომპლექსურად გამოიღო კარგი შედეგი.
ნანა ნაზაროვა კითხულის, რომ ახლა როგორც დევნილებმა, ისე უცხოეთში წასვლის ყველა მსურველებმა სიფრთხილე უნდა გამოიჩინონ, რადგან
როცა უიმედობა, როცა პერსპექტივა არ არის, აი ეს არის ძალიან ცუდი მომენტი ჩვენთან ახლა. დღევანდელი წესით სიტუაცია ძალიან ცუდია და რისკის ქვეშ ვარ.
ეგა ქევანიშვილი გესაუბრებოდათ იმის თაობაზე, თუ რამდენად ემუქრებათ დევნილებს ტრაფიკინგის საფრთხე. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, თბილისის დროით 18:11, ახლა კვლავ ახალი ამბები რადიო თავისუფლების ეთერში, მათ გიორგი გვახარია გაგაცნობთ.
ევროკავშირი კიდევ ერთხელ მკაცრად გმობს რუსეთის ერთპიროვნულ გადაწყვეტილებას აფხაზეთის და სამხრეთ ოსეთის დამოუკიდებლობის აღიარების შესახებ და კიდევ ერთხელ გამოხატავს მხარდაჭერას საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობის, დამოუკიდებლობის და სუვერენიტეტის მიმართ. ამის შესახებ ნათქვამია 9 სექტემბერს საქართველოს პრეზიდენტის მიხეილ სააკაშვილის სახელზე გაფორმებულ წერილში, რომელსაც ხელს ევროკავშირის პრეზიდენტი ნიკოლა სარკოზი და ევროკომისიის ხელმძღვანელი ჟოზე მანუელ ბაროზო აწერენ. ევროკომისიის პრეზიდენტი ევროკავშირის პრეზიდენტი მაპატიეთ ევროკომისიის თავმჯდომარე კიდევ ერთხელ ვადასტურებთ, რომ ევროკავშირი მკაცრად გმობს რუსეთის ერთპიროვნულ გადაწყვეტილებას აღიაროს აფხაზეთის და სამხრეთ ოსეთის დამოუკიდებლობა, აღნიშნულია წერილში. ამავე დროს რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრმა ლავროვმა დღეს აღნიშნა, რომ თუ საქართველოს ახლა ნატოში მიიღებენ, ეს იმაზე მიუთითებს, რომ ალიანსი აგრესორს დაუჭერს მხარს. ეს განცხადება რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრმა სერგეი ლავროვმა პოლონ ლონდონური ტელევიზიისთვის მიცემულ ინტერვიუში განაცხადა. რუსეთის საგარეო საქმეთა სამინისტროს წარმომადგენელი ანდრეი ნესტერენკო უარყოფს ქართული მხარის ბრალდებას პროვოკაციებში რუსი სამხედროების მხრიდან და აღნიშნავს, რომ ქართული მხარე თავად მიმართავს პროვოკაციებს, რათა შექმნას ილუზია, რომ რუსეთი არღვევს სამშვიდობო ხელშეკრულებას. შეგახსენებთ, რომ დღეს რუსეთის მხრიდან გახსნილ ცეცხლს კარალეთში ქართველი პოლიციელი შეეწირა. გაერთიანებული ოპოზიცია დღეიდან აქტიურ მოქმედებებზე გადადის და პასუხისგებლობას იღებს ქვეყანაში შექმნილ ვითარებასთან დაკავშირებით. ამის შესახებ გაერთიანებულ ოპოზიციაში შემავალი პარტიების შეხვედრის შემდეგ კახა კუკავამ განაცხადა. რაც შეეხება დავით გამყრილიძის მიერ გუშინ წამოყენებულ ინიციატივას პრეზიდენტის ვადამდელი არჩევნების შესახებ, შესაძლებელია დოკუმენტში, რომელიც გაერთიანებულმა ოპოზიციამ უნდა შეიმუშაოს, ეს პუნქტიც შევიდეს. ტელეკომპანია მაესტროს სარჩელის განხილვა კომუნიკაციების მარეგულირებელი კომისიის წინააღმდეგ თბილისის საქალაქო სასამართლოს ადმინისტრაციულ კოლეგიაში 17 სექტემბრისთვის გადაიდო. 17 სექტემბერს სასამართლო პროცესზე მოსამართლე მხარეებს აღნიშნულ საქმესთან დაკავშირებით შეკითხვებს დაუსვავს. შემდგომ კი იქნება მტკიცებულებების გამოკვლევა, დასკვნითი და საპაექრო სიტყვები და მოსამართლის გადაწყვეტილება. დღევანდელ სასამართლოს ხდომაზე მხარეებმა ახსნა განმარტებები წარმოადგინეს. რუსეთში ქვეყნდება სოციოლოგიური ჯგუფის ნევადა ცენტრის მიერ ჩატარებული გამოკითხვის შედეგები. გამოკითხულთა აბსოლუტური უმრავლესობა მიიჩნევს, რომ აფხაზეთსა და სამხრეთ ოსეთში უნდა დარჩეს მხოლოდ სამშვიდობო ძალები და არა რეგულარული ჯარი. და ბოლოს, რუსეთის სტრატეგიული დანიშნულების სარაკეტო ჯარების მეთაურმა ნიკოლაი სოლოვცოვმა განაცხადა, რომ უმაღლესი მთავარსარდლობის შესაბამისი გადაწყვეტილების შემთხვევაში არ არის გამორიცხული რუსული რაკეტები დაუმიზნონ ჩეხეთისა და პოლონეთის, პერსპექტივაში კი სხვა ქვეყნების ანტისარაკეტო ობიექტებს.
ახალი ამბები გიორგი გვახარიამ გაგაცნოთ. ეთერშია რადიო თავისუფლება და ჩვენ განვაგრძობთ გადაცემას. რამდენიმე პოლიტიკური ორგანიზაციის კავშირმა, რომელსაც ხშირად კვლავაც გაერთიანებული ოპოზიციის სახელით მოიხსენიებენ, 10 სექტემბერს საყოველთაო კონსულტაციების პროცესი დაიწყო. თავარ მიზნად სახელდება ერთობლივი დოკუმენტის შექმნა, რომელშიც ქვეყანაში შექმნილი ვითარების ანალიზთან ერთად ჩამოყალიბებული იქნება ხელისუფლებისთვის წასაყენებელი კონკრეტული მოთხოვნები. დოკუმენტი რამდენიმე დღეში იქნება მზად. ამ ეტაპზე კონკრეტდება მხოლოდ ერთი მოთხოვნა, რომელიც მედიის თავისუფლების პრობლემას უკავშირდება. კონსულტაციები ღია და საჯაროა. აპირებენ თუ არა შეუერთდნენ დოკუმენტზე მუშაობის პროცესს ის გავლენიანი ოპოზიციური პარტიები, რომლებიც გაერთიანებული ოპოზიციის ფარგლებში არერთიანდებიან. ლელა კუნჯულია მოგითხრობთ.
დოკუმენტში, რომელიც გაერთიანებული ოპოზიციის ინიციატივით პოლიტიკურ სპექტრთან და არასამთავრობო ორგანიზაციებთან საყოველთაო კონსულტაციების შედეგად უნდა შეიქმნას, სავარაუდოდ 4 მოთხოვნა ჩამოყალიბდება. ამ ეტაპზე სახელდება მხოლოდ ერთი მათგანი.
საქართველოში უნდა მოიხსნას ყველანაირი შეზღუდვა მედიის თავისუფლებაზე, მედიის საქმიანობაზე და საზოგადოებას უნდა მიეწოდოს სიმართლე იმ ყველაფერზე, რაც ქვეყანაში ხდება, რაც ქვეყანაში მოხდა და უნდა იყოს ტელევიზიებში დისკუსიის საშუალება. ტელევიზიები უნდა აღდგეს ინფორმატში, ყველა დახურული გადაცემა უნდა აღდგეს, როგორც საქმიანობდნენ ისინი რამოდენიმე ხნის წინ.
ამ ერთადერთი მოთხოვნის გამხელის პარალელურად კონსერვატიული პარტიის წარმომადგენელი კახა კუკავა სხვა მოთხოვნებზე მხოლოდ მინიშნებებს აკეთებს. ის ამბობს, რომ კონსულტაციების პროცესში განხილული იქნება ახალი მემარჯვენეების ინიციატივებიც. შეგახსენებთ, რომ ახალი მემარჯვენეების ლიდერმა დავით გამყრელიძემ 9 სექტემბერს პრეზიდენტ სააკაშვილის გადადგომა და ქვეყანაში ვადამდელი საპრეზიდენტო და საპარლამენტო არჩევნების დანიშნვა მოითხოვა. შევა თუ არა ეს საკითხები ოპოზიციონერთა მოთხოვნებში ჯერჯერობით უცნობია, თუმცა პრეზიდენტ სააკაშვილზე აქცენტს თავის გამოსვლაში ზვიად ძიძიგურიც აკეთებს კონსერვატიული პარტიის ლიდერი.
ჩვენ იმედი გვინდა დავიტოვოთ, რომ ხელისუფლება ხვდება თავისი მდგომარეობის სიმძიმეს და მინდა უთხრათ ყველას, საქართველოს მოსახლეობასაც და ხელისუფლებასაც, რომ ეს ქვეყანა არ არის დებილებით დასახლებული. რასაც ჩვენ გვასახემენ, რასაც ჩვენ გვეუბნებიან და რასაც ჩვენ პროპაგანდას გვიწევენ ამ დღეების განმავლობაში, ეს არის შეურაცხყოფა ქართული საზოგადოების და ეს არის თვალში ნაცრის შეღრა კი არა, პირდაპირ ცხელცხელი ნაკვეთჩლების შეღრა. ამიტომ ჩვენ ამას არ დაუთმობთ, ჩვენ ამას არ დაუშვებთ არავითარ შემთხვევაში, რომ სააკაშვილმა თავის ვირტუალურ სამყაროში გააგრძელოს ცხოვრება და ამ ვირტუალურ სამყაროში ამყოფოს დანარჩენი საზოგადოება.
კონსერვატიული პარტიის გარდა დოკუმენტის შექმნის ინიციატორთა შორის არის გაერთიანებული ოპოზიციის შემადგენლობაში შემავალი სხვა პოლიტიკური ორგანიზაციებიც, მაგალითად პარტია ერთიანი ზიანი საქართველოსთვის და ხალხის პარტია. არის თუ არა მათთან საქართველოს გზა და მისი ლიდერი სალომე ზურაბიშვილი, რომელმაც რამდენიმე დღის წინ რადიო თავისუფლებაში სტუმრობისას პროცესების მანამდე შეჩერების აუცილებლობაზე ისაუბრა, ვიდრე რუსები დატოვებენ ოკუპირებულ ტერიტორიებს. გაერთიანებული ოპოზიციის ლიდერი ლევან გაჩეჩილაძე იმედოვნებს, რომ სხვა ბევრ პოლიტიკოსთან ერთად სალომე ზურაბიშვილიც მათთან იქნება.
ისე ვინ იქნება ჩვენთან ერთად და ვინ არა, ამას ურჩევას ნახავ. ჩვენ ყველასთან ვაპირებთ. მე პირადად შევფიქრე ბატონ სალომეს და აბსოლუტურად ყველაფერს იზიარებსაც ველაპარაკი.
ჩართულია თუ არა გაერთიანებული ოპოზიციის მიერ ინიცირებული დოკუმენტის მომზადების პროცესში მეტად ანგარიშ გასაწევი რესპუბლიკური პარტია, რომელიც თავად არ არის ამ გაერთიანების წევრი. პარტიის ლიდერი დავით უსუფაშვილი ამბობს, რომ ოპოზიციურ ძალებთან ინტენსიური ურთიერთობა აქვს, მაგრამ ჯერჯერობით არა კონკრეტულ დოკუმენტზე.
დოკუმენტის ფორმით შეობის პროცესში ჩვენ არსად არ ვართ ჩართული, მაგრამ ყურადღებით ვადევნებთ სხვების პოზიციებს და გვაქვს კიდეც კონსულტაციები. რაიმე დოკუმენტთან დაკავშირებით რესპუბლიკური პარტია ამ წუთში არავისთან არ მუშაობს. მოვლენები არის ძალიან მნიშვნელოვანი, სიტუაცია ძალიან რთული, ამიტომ სასურველია, რომ ყველა პოლიტიკური ძალა ჩამოყალიბდეს თავის ხედვაში, გააცნოს ეს ხედვა საზოგადოებას და მე დარწმუნებული ვარ, რომ ამ ხედვებში იქნება ბევრი რამ საერთო, რომელზეც მე ერთობლივი ძალებით მოგვიწევს მუშაობა.
რაოდენ გასაკვირიც არ უნდა იყოს, ერთობლივ მუშაობაში ჩართვას თეორიულად არც ლეიბორისტული პარტია გამორიცხავს, თუმცა პოლიტიკური მდივანი გიორგი გუგავა ამბობს, რომ პარტიამ საკუთარი პოზიცია უკვე გამოხატა, როცა სააკაშვილის წასვლა მოითხოვა.
ბუნებრივია, ერთიან ფორმატში შეიძლება და არის მოთხოვნები, არის საკითხები, რომელიც არის სახელმწიფოებრივად მნიშვნელოვანი, ჩვენი მომავლისათვის მნიშვნელოვანი. ამდენად აქ კერძო პარტიული ინტერესი კი არ უნდა მოქმედებდეს, ბუნებრივია შეიძლება საზოგადოებრივი აზრის შეჯერება ყველა პოლიტიკური პარტიის, ძირითადი პოლიტიკური ორგანიზაციების აზრთა შეჯერება და ერთობლივი ერთიანი ფრონტის მოქმედება.
თუ და ვიდრე პროცეს ლეიბორისტები შეუერთდებიან, გაერთიანებული ოპოზიცია კონსულტაციებს განაგრძობს როგორც სხვა პოლიტიკურ ორგანიზაციებთან, ასევე არასამთავრობო ორგანიზაციებთან და საზოგადოების თვალსაჩინო წარმომადგენლებთან. ხელისუფლებისთვის წასაყენებელი მოთხოვნები სავარაუდოდ ორშაბათს, 15 სექტემბერს იქნება მზად.
ეს ლელა კუნჯულია გახვდათ, იგი გესაუბრებოდა თემის თაობაზე, რომ რამდენიმე პოლიტიკური ორგანიზაციის კავშირმა დღეს 10 სექტემბერს საყოველთაო კონსულტაციების პროცესი დაიწყო. ეთერშია რადიო თავისუფლება. განვაგრძობთ გადაცემას. ახლა კვლავ საქართველოში რუსეთის სამხედრო აგრესიის შედეგებზე გესაუბრებით. საინფორმაციო საშუალებებში გავრცელებული ინფორმაციის მიხედვით, ყაზახეთის სახელმწიფო კომპანიამ ყაზმუნაი გაზმა ბათუმში 1 მილიარდი ამერიკული დოლარის ოდენობის პროექტი შეაჩერა. ორი წლის წინ გაფორმებული ხელშეკრულების თანახმად ყაზახეთის კომპანიას ბათუმში ევროპული სტანდარტის შესაბამისი ნავთობის გადამამუშავებელი ქარხანა უნდა აეშენებინა. ხოლო ისრაელის მთავრობამ საქართველოში ვიზიტების დაუყოვნებლივ შეწყვეტისკენ მოუწოდა იმ ბიზნესმენებს, რომლებიც იარაღის შესყიდვების პროცესში მონაწილეობენ. საქართველოს მიმართ ინვესტორთა ინტერესისა და უცხოური ინვესტიციების შემცირების ვარაუდს გამოთქვამენ საერთაშორისო საფინანსო ინსტიტუტებიც. კახამ ჭედლიძე გესაუბრებათ ამ პრობლემებზე.
საინფორმაციო საშუალებებში გავრცელებული ინფორმაციის თანახმად, ყაზახეთის სახელმწიფო ნავთობკომპანიამ ყაზმუნაი გაზმა შავ ზღვაში საკუთარ პოლიტიკას გადახედა და ბათუმში ნავთობგადამამუშავებელი ქარხნის მშენებლობა გადაიფიქრა. ამ ინფორმაციის წყარო ყაზმუნაი გაზის თანამშრომელია, რომელიც ვინაობის გამხელას მოერიდა და განაცხადა, რომ ბათუმში ნავთობგადამამუშავებელი ქარხნის მშენებლობის შეჩერება არასაკმარისი ფართობის გამო გადაწყდა. ანონიმური წყარო ეწმუნება, რომ ზღვიდან და დასახლებული პუნქტიდან მოშორებით სტანდარტების მიხედვით მშენებლობის დაწყება შეუძლებელია, რადგან ამის საშუალებას მთიანი რელიეფი არ იძლევა. ყაზახეთის სახელმწიფო ნავთობკომპანიამ ბათუმში 1 მილიარდიანი ინვესტიციის განხორციელება და ნავთობგადამამუშავებელი ქარხნის აშენება ჯერ კიდევ 2006 წელს გადაწყვიტა. პროექტის შეჩერების შესახებ კი მხოლოდ საქართველოში რუსეთის სამხედრო აგრესიის განხორციელების შემდეგ გახდა ცნობილი. ამ ინფორმაციას ადასტურებს ყაზახეთის ხელისუფლებაც. ასევე მოლაპარაკებები მიმდინარეობს ყაზმუნაი გაზის მიერ ყაზტრანსგაზ თბილისის გაყიდვის შესახებაც. მანამდე ცნობილი გახდა ისიც, რომ აზერბაიჯანმა ერთი თვით გადასწია თბილისის მახლობლად ნავთობტერმინალის მშენებლობის დაწყება. ინვესტორების ასეთი გადაწყვეტილების კომენტირება ვთხოვე ეკონომიკის ექსპერტს ნიკო მჭედლიშვილს.
მიუხედავად იმისა, რომ შედარებით დასტაბილურდა სიტუაცია საქართველოში და საომარი მოქმედებები არ არის, მაინც ინვესტორებს გარკვეულ შიში ეს არსებობს და რაც არ უნდა ჩვენ ახალ მალოთ იქნება ეს შიში და აქედან გამომდინარე გარკვეული ჩვენ სიფრთხილესთან აქვს საქმე და ფრთხილობენ, რომ ალბათ ჯერჯერობით თავი შეიკავონ და ნახონ რა სიტუაცია იქნებოდა, როგორ განვითარდება მოვლენები საქართველოში.
მიუხედავად ნავთობ გადამამუშავებელი ქარხნის მშენებლობაზე უარის თქმისა, ბათუმის პორტი კვლავაც ყაზახეთის საკუთრებაში რჩება, რომელიც მან კომპანია გრინოუკისგან შეიძინა. ყაზახეთი კვლავაც აპირებს ბათუმის პორტიდან ნავთობის ექსპორტის განხორციელებას. საქართველოს ხელისუფლება ქვეყნის ტერიტორიაზე დიდი ენერგეტიკული პროექტის ნაბუკოს განხორციელების იმედსაც ინარჩუნებს. ამ იმედის საფუძველს ისიძლევა, რომ აზერბაიჯანის განცხადებით მას არ დაუკარგავს ინტერესი ნაბუკოს პროექტის მიმართ, ხოლო საერთაშორისო სავალუტო ფონდმა საქართველოს საინვესტიციო მიმზიდველობის გასაზრდელად 750 მილიონი ამერიკული დოლარის საკრედიტო ხაზი გაუხსნა. საქართველოს პრემიერ-მინისტრის ლადო გურგენიძის კომენტარი.
ეს არის ძალიან დიდი ნაბიჯი იმისაკენ, რომ არათუ შენარჩუნდეს ინვესტორების წმენა და ინტერესი საქართველოს ეკონომიკისადმი, არამედ გამძაფრდეს და გაიზარდოს კიდეც.
საერთაშორისო ფინანსური დახმარების გამოყოფის გადაწყვეტილების შემდეგ საქართველოს მიმართ ინტერესის შენარჩუნების შესახებ რამდენიმე მსხვილმა ინვესტორმა გამოაცხადა, მათ შორის RAK Investment Authority, რომელიც ფოთის პორტის 51%-ის მფლობელია და რომელიც საქართველოში 2 მილიარდი ამერიკული დოლარის საინვესტიციო პროექტებს ახორციელებს. რუსეთის სამხედრო აგრესიის შემდეგ საქართველოში ახალი ინვესტორიც გამოჩნდა ამერიკის შეერთებული შტატების კომპანიის დოჰენი გრუპის სახით. ეს კომპანია ინფრასტრუქტურის განვითარებისა და მშენებლობის ინვესტირებას განახორციელებს. საქართველოს საინვესტიციო კლიმატზე გავლენას ახდენს საერთაშორისო სარეიტინგო სააგენტოების ინდექსებიც. ახლახანს მსოფლიო ბანკის საერთაშორისო საფინანსო კორპორაციის მიერ გამოქვეყნებული მოხსენების ბიზნესის წარმოება 2009-ის თანახმად საქართველოს წინა მაჩვენებელი გაუმჯობესა და 18 ადგილიდან 15-ზე გადაინაცვლა.
კახამ ჭედლიძე გესაუბრებოდეთ იმის თაობაზე, როგორ უკავშირდება საქართველოში რუსეთის სამხედრო აგრესია უცხოურ ინვესტიციებს. კახამ პროექტი ნაბუკო ახსენა, ამ პროექტს უკავშირდება ჩვენი მომდევნო სიუჟეტიც. ბაქოში გუში ნაწილობრივ მაინც გაქარწყლდა შიში, რომ ნაბუკოს მილსადენის პროექტ საფრთხე შეექმნა. თურქეთმა და აზერბაიჯანმა გამოაცხადეს, რომ ისინი ამ იდეის მომხრე და ერთგული რჩებიან. თუმცა არ არის ცხადი, დაუჭერენ თუ არა მას მხარ სხვა რეალური მომწოდებლები კასპიის ზღვის აღმოსავლეთიდან. მილსადენიც, რომელიც 2013 წელს უნდა დასრულდეს, ბუნებრივი აირი უნდა მიეწოდოს ევროპას კასპიის საბადოებიდან. საქმე ის გახლავთ, რომ საქართველო რუსეთის კონფლიქტმა წარმოშვა ეჭვი პროექტის განხორციელების შესახებ. რა იძლევა ახლა ამ იმედის საფუძველს? ოქროპი რუხაძე კი ამბობთ.
ნაბუკოს პროექტის საშუალებით თურქიის განხორციელდა კასპიის ზღვისპირა ქვეყნების გაზი ევროპაში, დასავლეთში უნდა გადაიტანონ. არადა ეს ქვეყნები, თურქმენეთი თუ ყაზახეთი, დაკავშირებულია გაზპრომთან, რომელმაც ამ ქვეყნებს შესთავაზა მათი გაზის სრულად შესყიდვა. მაგრამ ბაქოში, სადაც სტრატეგიული თანამშრომლობის კონფერენცია გაიმართა 9 სექტემბერს, ნაბუკოს პროექტს მხარდაჭერა გამოუცხადეს. აზერბაიჯანის მრეწველობისა და ენერგეტიკის მინისტრმა ნატიკ ალიევმა თქვა, რომ აზერბაიჯანი არ აპირებს ნაბუკოს პროექტის დათმობას. ეს არის მომავლის პროექტი, დაამატა ალიევმა. თურქეთის ენერგეტიკის მინისტრმა ჰილმი გულარმა ასევე მხარდაჭერა გამოუცხადა ნაბუკოს.
ნაბუკოვი და ბაშარუჯას. ონო და გეჩეკნესტიდიჯეს. ნაბუკო პროექტი და
ნაბუკო იმუშავებს. ჩვენ მას განვახორციელებთ. მას არამხოლოდ თურქეთის ენერგეტიკული უსაფრთხოების გაძლიერება შეუძლია, ასევე ევროპისაც. არავის არ შეეპაროს ამაში ეჭვი. განაცხადა თურქეთის ენერგეტიკის მინისტრმა. ნაბუკოს პროექტი 3300 კილომეტრიან მილსადენს გულისხმობს. სრული ამუშავების შემთხვევაში მისი საშუალებით 31 მილიარდი კუბური მეტრი გაზი უნდა იქნეს გადატანილი ევროპაში წლიურად. ნაბუკოს პროექტი რუსეთის და ირანის ტერიტორიების გვერდისავლას გულისხმობს. მას მხარს უჭერს ევროპის კავშირი, ასევე შეერთებული შტატები. ევროკავშირში შეერთებული შტატების წარგზავნილი ბოიდენ გრეი ბაქოში ესწრებოდა კონფერენციას, მან ელაპარაკა მნიშვნელობაზე სახელმწიფო ისთვის იმ შემთხვევაში თუ კი პროექტი განხორციელდება და თქვა, რომ ნაბუკოთი შეერთებული შტატები პირდაპირ არ ეხეერებს, მაგრამ ევროპის და რეგიონისთვის სარგებელი, როგორც შეერთებული შტატების სავაჭრო პარტნიორების, ასევე მოგებას ნიშნავს მისთვის. ის, რომ აზერბაიჯანი და თურქეთი უჭერენ მხარს ამ პროექტს, არნიშნავს, რომ ყველა პრობლემა მოხსნილია. პროექტის განხორციელებისთვის სასიცოცხლო მნიშვნელობა აქვს კასპიის გაღმა სახელმწიფოების მონაწილეობას. ბრიუსელში მოქმედი კრიზისის საერთაშორისო ჯგუფის ენერგეტიკის სფეროს ანალიტიკოსი ჩარლზ ისერი ამბობს, რომ აზერბაიჯანის მონაწილეობა არ არის საკმარისი ყველა იმ პრობლემის მოსაგვარებლად, რომელიც ნაბოკოს აქვს. ის არის თქმით ბაქოელმა მინისტრმა, რაც თქვა მხარდაჭერის შესახებ კარგია, მაგრამ მანვე განგვიმართა ისერმა და ამატა, რომ აზერბაიჯანს არ აქვს საკმარისი გაზი იმისათვის, რომ ნაბოკოს უზრუნველყოფა მოხდეს. სხვა წყაროების გარეშე საეჭვოა ნაბოკოს წარმატება, ასე ის მინისტრს. თურქმენეთის წარმომადგენელს ბაქოში არაფერი უთქვამს, რა გზას დაადგება ეს ქვეყანა პროექტის განხორციელების საქმეში. თუმცა ცნობილია, რომ თურქმენეთი რუსეთისთვის და ჩინეთისთვის აპირებს მეტი გაზის მიწოდებას. ესერი ამბობს, რომ საქართველოში რუსეთის კონფლიქტზე ჯერ კიდევ ბევრი ფიქრობს, ისე რომ ეს თავის როლს ითამაშებს ნაბუკოს მომავალზე. ახლა პროექტი აპირებს თავისი აქციონერების, პოტენციური ინვესტორების და პოტენციური მიმწოდებლების შეხვედრა მოაწყოს მომავალ თვეში ბუდაპეშტში.
ოქროპი რუხაძე გესაუბრებოდეთ იმის თაობაზე, რომ გარკვეულწილად გაქარწყლდა შიში იმის თაობაზე, რომ ნაბუკოს მილსადენის პროექტს საფრთხე შეექმნება. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. განვაგრძობთ გადაცემას. საერთაშორისო ამბებია რადიო თავისუფლების ეთერში, თუმცა ამბები, რომლებიც კვლავ საქართველოს უკავშირდება. ამერიკის შეერთებული შტატების სენატის შეერაღებული ძალების კომიტეტის წევრები სამშაბათ ცდილობდნენ გაერკვიათ ბუშის ადმინისტრაციის მაღალჩინოსნებისგან, თუ რა ნაბიჯების გადადგმას გეგმავს ამერიკა რუსეთის ქმედებების საპასუხოდ. უფრო მეტს ამ მოსმენებზე კონგრესში ნიკო ნერგაძის მიერ მომზადებული სიუჟეტიდან შეიტყობთ.
ამერიკელ კონგრესმენებს პირველად მიეცათ საშუალება შეკითხვები დაესვათ თეთრი სახლის ოფიციალური პირებისთვის იმის შესახებ, თუ რა მოხდა საქართველოში გასულ თვეს. კონგრესმენების შეკითხვებს ამერიკის შეერთებული შტატების თავდაცვის მინისტრის მოადგილე ერიკ ედელმანი და სახელმწიფო მდივნის თანაშემწე დენიელ ფრიდი პასუხობდნენ. მათი განცხადებით, ამერიკა აპირებს დაეხმაროს საქართველოს სამხედრო ძალების აღდგენაში. თავდაცვის მინისტრის მოადგილემ ერიკ ედელმანმა დეტალებზე საუბრისგან თავი შეიკავა, მაგრამ აღნიშნა, რომ საქართველოში სიტუაციის სტაბილიზირება, ეკონომიკის და შეიარაღებული ძალების აღდგენა ამერიკის მთავარი პრიორიტეტებია. ერიკ ედელმანის თქმით, საქართველოს საჭიროებების შეფასება უკვე ამკვირიდან დაიწყება.
The Department of Defense is sending an assessment team to Tbilisi later this week.
თავდაცვის დეპარტამენტი კვირის ბოლოს თბილისში შემფასებელ ჯგუფს აგზავნის, რაც დაგვეხმარება გულდასმით განვიხილოთ საქართველოს საჭიროებები და ჩვენი შესაძლო ქმედებები. ამ საჭიროებების შეფასების შემდეგ ჩვენ განვიხილავთ, თუ რა გზით შეუძლია ამერიკას საქართველოს დახმარება ეკონომიკის, ინფრასტრუქტურისა და შეიარაღებული ძალების რეაბილიტაციაში.
კომიტეტის წევრების ნაწილი დაინტერესდა, თუ რა როლს თამაშობდა ამერიკის შეერთებული შტატები კონფრონტაციის დაწყებაში. ცდილობდა თუ არა თეთრი სახლი, როგორც ამას თავად აცხადებს, მშვიდობის შენარჩუნებას, თუ როგორც რუსეთი ირწმუნება ომს აღვივებდა. ედელმანს სთხოვეს დაესახელებინა დეტალები, თარიღები, სახელები. სთხოვეს გაეხსენებინა, თუ ზუსტად რა რჩევა მისცეს საქართველოს მაღალჩინოსნებს. ედელმანმა უპასუხა, რომ ამერიკის ადმინისტრაციის არაერთმა წარმომადგენელმა, მათ შორის თავდაცვის მდივნის მეორე მოადგილემ, ევროპისა და ნატოს პოლიტიკის საკითხებში დანიელ ფატამ, ურჩია საქართველოს ოფიციალურ პირებს, რომ თავშეკავება გამოეჩინათ და რუსეთის პროვოკაციას არ ახოლოდნენ.
The consistent message was one of strategic patience.
ჩვენ მუდმივად ვამბობდით, რომ საჭიროა სტრატეგიული მოთმინება და გაყინული კონფლიქტების მშვიდობიანი გადაწყვეტა, რადგან რუსეთი აშკარად ცდილობდა სიტუაციის გამწვავებას და ქართული მხარის პროვოკაციაზე წამოგებას.
In order to provoke a Georgian response.
რა შეეხება ამერიკა რუსეთის ურთიერთობებს, ამ თემაზე შეკითხვებს ამერიკის სახელმწიფო მდივნის თანაშემწე დენიელ ფრიდი პასუხობდა. მან თავი შეიკავა დაეკონკრეტებინა, თუ რა დამსჯელი ღონისძიებების გატარებას გეგმავს ამერიკა რუსეთის ქმედებების სანაცვლოდ, მაგრამ თქვა, რომ გამორიცხული არაფერია.
Our strategic response must include longer-term consequences.
ჩვენი სტრატეგიული პასუხი უნდა ითვალისწინებდეს ამერიკა-რუსეთის ურთიერთობების გრძელვადიან შედეგებს. ამერიკის რუსეთთან ურთიერთობის პოლიტიკა 1991 წლიდან მოყოლებული ეფუძნებოდა ვარაუდს, რომ რუსეთს დანარჩენ მსოფლიოსთან ინტეგრაცია სურს და შესაძლოა არათანაბრად, მაგრამ მაინც მინისტრაფის დემოკრატიისკენ და კანონის უზენაესობისკენ. მართლაც რუსეთმა გამოთქვა ძირითად ინსტიტუტებთან თანამშრომლობის ინტერესი. ისინი მიუახლოვდნენ მსოფლიო სავაჭრო ორგანიზაციის, დიდი შვიდიანის თუ რვიანის წევრობას, გახდნენ ნატოსა და ევროკავშირის პარტნიორები. საქართველოში შეჭრით რუსეთმა რისკის ქვეშ დააყენა საკუთარი მისწრაფებები.
Russia has put these aspirations at risk.
ეს პასუხი საკმარისი არ აღმოჩნდა რამდენიმე ამერიკელი კონგრესმენისათვის, რომლებიც დეტალურად დაინტერესდნენ, თუ რა საფასური უნდა გადაეხადა მოსკოვს. დენიელ ფრიდმა უპასუხა, რომ რუსეთს თავისი ქმედებები უკვე ძვირად დაუჯდა, რადგან მათ საკუთარი თავის იზოლაცია მოახდინეს და საერთაშორისო საზოგადოების რისხვა დაიმსახურეს.
რუსეთს უნდა ესმოდეს, რომ ის თვით იზოლაციის კურსსა დგას. ამერიკამ და ევროპამ ერთად უნდა იმუშაონ, რათა უპასუხონ რუსეთის მიერ დასახულ გამოწვევებს და დაეხმარონ რუსეთის მოსაზღვრე ქვეყნებს წინ აღუდგნენ მოსკოვის ზეწოლას და ამავე დროს განაგრძონ თავიანთი ქვეყნის რეფორმირება.
Even as they maintain their reforms at home.
კონგრესმენები სამშაბათს New York Times-ში გამოქვეყნებული სტატიითაც დაინტერესდნენ. გაზეთი უצებოდა, რომ ბუშის ადმინისტრაცია არაპირებს ცალმხრივად მიმართოს რუსეთის ძინაამდე დამშელ ზომებს, რადგან ამერიკული სანქციები, მაგალითად რუსეთის დაბლოკვა სოფლიო სავაჭრო ჯგუფებიდან, დაპირისპირებას მხოლოდ გაამწვავებდა და საშუალებას მისცემდა მოსკოვს საქართველოსი შეჭრის შედეგები მხოლოდ ვაშინგტონსა და მოსკოვს შორის კამათის სიბრტყეში გადაეყვანა. New York Times აგრეთვე მოხავდა ამერიკის მაღალჩინოსანის განცხადება, რომ ისინი ევროკავშირისგან ისურვებდნენ უფრო მტკიცეკმედებებს და არ მხოლოდ ნელთბილი განცხადებებით შემოფარგლას. დენიელ ფრიდმა თქვა, რომ სტატია ნაწილობრივაა მართალი. მისი განცხადებით ამერიკას არ მიაჩნია, რომ მას აქვს რაიმე განსაკუთრებული ბერკეტები რუსეთთან მიმართებაში და რომ ადმინისტრაცია არაფასებს ევროკავშირის განცხადებებს ნელთბილად. მანვე დასწინა, რომ ამერიკის შეერთებული შტატები არ ცდილობს გაიუარესოს ურთიერთობა რუსეთთან და ამერიკის ნებისმიერი ნაბიჯი იმ შესაძლებლობას ათვალისწინებს, რომ რუსეთმა შესაძლოა თავისი კურსი შეცვალოს.
ჩვენ არ გსურს და არც ავართ განწირულნი, რომ ცუდი ურთიერთობა ჰქონდეს რუსეთთან. მაგრამ ვიდრე რუსეთის ლიდერები თავიანთ კურს შეცვლიან, ჩვენ და მათაც წინ რთული პერიოდი გველის. როდესაც განვიხილავთ რუსეთის მიერ საქართველოზე თავდასხმის შედეგებს, რეალობა გვაიძულებს თვალი გაუსწოროთ რუსეთის ქმედებების შედეგებს და იმას, თუ რა უნდა გავაკეთოთ ჩვენ. ჩვენ მხარს დაუჭერთ ჩვენს მეგობრებს და ჩვენს პრინციპებს. არ შეიძლება იმის დაშვება, რომ რუსეთის აგრესია წარმატებული აღმოჩნდეს.
დენიელ ფრიდის საუბრი დამთავრდა ნიკო ნერგაძის სიუჟეტი ამერიკის შეერთებული შტატების კონგრესში მოსმენების თაობაზე. ჩვენ განვაგრძობთ გადაცემას საერთაშორისო გამოძახილით საქართველოში მიმდინარე პროცესების თაობაზე. რადიო თავისუფლებისთვის მიცემულ ექსკლუზიურ ინტერვიუში ნატოში შეერთებული შტატების ელჩმა კურტ უოლკერმა განაცხადა, რომ საქართველოდან რუსეთის ჯარების გაყვანის პროცესი მათ კონფლიქტამდელ პოზიციებზე დაბრუნებით უნდა დასრულდეს. ამასთან კურტ უოლკერის აზრით 15 ოქტომბერს ჟენევაში დანიშნულ მოლაპარაკებებზე აფხაზეთი და სამხრეთი ოსეთი საქართველოს სუვერენული ტერიტორიის ნაწილებად უნდა იყონ წარმოდგენილნი. ინტერვიუს, რომელიც რადიო თავისუფლების კორესპონდენტმა ახტოლობი აკასმა ჩაწერა, სალომე ასათიანი გაგაცნობთ. ნატოში შეერთებული შტატების ელჩს კურტ ვოლკერს რადიო თავისუფლებამ პირველი შეკითხვა იმ შეთანხმების შესახებ დაუსვა, რომელსაც ევროკავშირმა 8 სექტემბერს მოსკოვში მიაღწია და რომელიც საქართველოს ტერიტორიის ნაწილიდან რუსეთის ჯარის გაყვანას გულისხმობს. კურტ ვოლკერს ვკითხეთ, რამდენად თამაკმაყოფილებლად მიაჩნია შეერთებულ შტატებს ამგვარი გარიგება. ნატოში შეერთებული შტატების ელჩის თანახმად, ეს შეთანხმება სწორი მიმართულებით გადადგმული მნიშვნელოვანი ნაბიჯია და ახლა მთავარია რუსეთმა დანაპირები შეასრულოს. შეკითხვას შეუძლია თუ არა ევროკავშირს რუსეთზე უფრო ძლიერი ზეწოლის განხორციელება, კურტ ვოლკერმა ასე უპასუხა.
We've seen I think a fairly united stance from
ჩვენი აზრით უკანასკნელ კვირებში ჩვენ საერთაშორისო თანამეგობრობის მიერ გამოხატული საკმარისად ერთიანი პოზიციის მომსწრენი გავხდით. იქნება ეს ევროკავშირი, ნატო, ცალკეული ქვეყნები თუ დიდი შვედიანის საგარეო საქმეთა მინისტრების მოლაპარაკებები. დარწმუნებული ვარ, თუ რუსეთი ამ შეთანხმებას არ შეასრულებს, ეს საერთაშორისო ზეწოლა და საერთაშორისო თანამეგობრობისგან რუსეთის იზოლაცია მხოლოდ გაიზრდება.
რამდენად ერთიანია შეერთებული შტატებისა და ევროკავშირის პოზიცია საქართველოდან რუსეთის ძალების გაყვანის საკითხთან მიმართებით? თვლის თუ არა შეერთებული შტატები, რომ რუსეთმა თავისი ჯარი დანარჩენ საქართველოსთან ერთად სამხრეთი ოსეთიდან და აფხაზეთიდანაც უნდა გაიყვანოს? ვკითხეთ ნატოში შეერთებული შტატების ელჩს.
The agreement reached on August 12th.
12 აგვისტოს მიღწეული შეთანხმების მიხედვით, რუსეთმა თავისი ძალები 6 აგვისტომდელ პოზიციებზე უნდა დააბრუნოს. ეს ნიშნავს, რომ მათ სამხრეთ ოსეთში და აფხაზეთში გარკვეული ძალები ეყოლებათ, მაგრამ ეს არ იქნება საბრძოლო ძალები. მათი რაოდენობაც ისეთივე იქნება, როგორც მანამდე იყო. ასეთია როგორც ევროკავშირის, ისე შეერთებული შტატებისა და ნატოს ერთიანი პოზიცია.
ამასთან კურტ უოლკერმა აღნიშნა, რომ საერთაშორისო თანამეგობრობა საქართველოს სუვერენიტეტის და ტერიტორიული მთლიანობის პრინციპის ერთგულია და ამ კონფლიქტური რეგიონების საკითხის პოლიტიკური გადაჭრა გრძელვადიანი პროცესით უნდა მოხდეს. როგორია შეერთებული შტატების პოზიცია რუსეთის მოთხოვნასთან დაკავშირებით, რომ 15 ოქტომბერს ჟენევაში დანიშნულ მოლაპარაკებებზე სამხრეთი ოსეთი და აფხაზეთი დამოუკიდებლად უნდა წარსდგნენ? ვკითხეთ კურტ ვოლკერს.
Ultimately, if we are going to have a
საბოლოო ანგარიში თუ ამ კონფლიქტური რეგიონების საკითხს გადავწყვეტ, ამ პროცესში ყველა მხარე უნდა იყოს წარმოდგენილი. თუმცა ეს რეგიონები იქ დამოუკიდებელ სახელმწიფოებად არ უნდა წარდგნენ. სამხრეთ ოსეთისა და აფხაზეთის ხალხები ამ პროცესში საქართველოს სუვერენული ტერიტორიის ნაწილების სახით უნდა იყვნენ ჩართულნი.
რადიო თავისუფლებასთან საუბრის ბოლოს ნატოში შეერთებული შტატების ელჩმა კურტ ვოლკერმა კიდევ ერთხელ ხაზგასმით აღნიშნა, რომ ამ ეტაპზე მთავარია რუსეთმა პირობა შეასრულოს და საქართველოდან თავისი ძალების გაყვანა დაიწყოს. ნატოში შეერთებული შტატების ელჩთან კურტ ვოლკერთან ინტერვიუ სალომე ასათიანმა გაგაცნოთ. ახლა ორ ინფორმაციას შემოგთავაზებთ. პარიზის სააპელაციო სასამართლოს გადაწყვეტილებით საფრანგეთი საქართველოს არ გადასცემს ამ ქვეყნის თავდაცვის ყოფილ მინისტრს ირაკლი ოქრუაშვილს. ამასთანავე დღევანდელი განაჩენის თანახმად ოქრუაშვილს მოეხსნა ყოველგვარი შეზღუდვები გადაადგილებაზე. მიმდინარე წლის აპრილში საფრანგეთმა ოქრუაშვილს პოლიტიკური თავშესაფარი მიანიჭა. ახლა ხან მიხეილ სააკაშვილმა მოითხოვა საქართველოს პარლამენტმა განიხილოს რუსული აგრესიის ყველა ასპექტი და ამ აგრესიის წინაპირობა. მე ვიღებ სრულ პიროვნულ პასუხისგებლობას, რამაც აქამდე მიგვიყვანა და პასუხისგებლობას ვიღებ აღმშენებლობაზეც, განაცხადა მიხეილ სააკაშვილმა. დასრულდა ჩვენი გადაცემა. ცვირფასო რადიო მსმენელებო, ბოლო 1 საათის განმავლობაში თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლების საღამოს გადაცემას. მე მარინა ვაშაკმაძე ვარ და დღევანდელ გადაცემას თბილისის სტუდიიდან გიორგი გვახარიასთან ერთად უძღვებოდი. ხმის ოპერატორი ლევან გარმაძე გახლდათ. ეთერში საღამოს 10 საათზე დაუბრუნდებით. კარგად ზამთრობდეთ.